Serantolantan bna gon kan Mali la, sezon ba filɛ ni gɔni kelen ba filɛ ni gɔni fila kuncɛra. Ligi 1 na n'o ye premiɛri divizion ye, min ye dezɛmu divizion ye, o ɲɔgɔndan nafamaw de bɛ senna. O daminɛna kunu tarata juwe kalo tile 19 san 2022 in na. A bɛ fɔ minnu ma monte ɲɔgɔndanw ka bɔ dezɛmu divizion na ka na premiɛri divizion na, o ɲɔgɔndanw ko don. Pulu ye fila ye, n'o ye kulu ye. Pulu A o ye Sikaso pulu ye. Pulu B o ye Mopti pulu ye. Mali ligi 9 klubu ŋanaw de don minnu tilalen don nunu kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu tarata n'o ye tile fɔlɔ ye, o ɲɔgɔndanw jaabiw filɛ. Pulu A kɔnɔ n'o ye Sikaso pulu ye. US Buguni ye se sɔrɔ LUIG de Kidal kan celu fila kanankolo US Buguni kanu na. AS Ɲanade Kulikoro ale ni AS Renaissance de Kenyeba ye filani bin kɛ Simase Sila kanankolo fan fila bɛ fɛ. Pulu B kɔnɔ n'o ye Mopti pulu ye. ATS Koro ale ye se sɔrɔ AS Tombouctou kan celu duuru kanankolo ATS Koro kanu na. Binga FC ka bɔ Bamakɔ ale ye se sɔrɔ Esperance Football Club de Medine ka bɔ Segu olu kan celu kelen kanankolo Binga FC kanu na. Tile filana ɲɔgɔndanw bolodalen don ka bila sinikɛnɛ juma na juwe kalo tile 22 san 2022 in na. Sikaso pulu kɔnɔ AS Ɲanade Kulikoro ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. AS Renaissance de Kenyeba ale ni Sony ACD Gao bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mopti pulu kɔnɔ ATS Koro ale ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Esperance Football Club de Medine ka bɔ Segu ale ni Association Sportive de Tombouctou bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ka fara o kan deuxième division club minnu bɛ ka monte ɲɔgɔndanw tan ni ɲɔgɔndanw kuncɛra minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ fila sɔrɔ olu bɛ yɛlɛ première division na san wɛrɛ saison na n'o ye saison 2022 2023 ye. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traore ka laseli don.